ដើម្បីឲ្យយល់អំពីរឿងរបស់ខ្មែរយើងថាហេតុដូចម្តេចបានជាមានការកាត់សម្លាប់គ្នាស្ទើរតែរលាយជាតិរលាយសាសន៍ដែលគេហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមតើអ្នកណានៅពីក្រោយបាទហើយយើងហៅថាអង្គការលើហ្នឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរបស់លោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយឈ្មោះអង្គការជានរណាហ្នឹងបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះចូលដល់ជំពូកទី3សូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទហើយដោយម្ដេចបានមានព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970លោកលន់ណុលជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិតំណែងនេះលោកធ្លាប់កាន់កាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ1967ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969លោកសុំដកខ្លួនថយចេញពីមុខតំណែងទាំងអស់គឺលោកមានបំណងថ្វាយសម្ដេចសៀនុបញ្ចេញថ្វីព្រះហស្តទៅចុះយ៉ាងទៀតលោកកំពុងមានកង្វល់ដោយសារមរណភាពថ្មីថ្មីរបស់លោកស្រីខេងដែលជាភរិយាដ៏កំសត់កំររបស់លោកពេលនោះសម្ដេចសៀនុកំពុងបង្ក្រាបពួកឆ្វេងផងពួកស្ដាំផងញ៉ាំងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះដុនដាបបន្ថែមលើឥទ្ធិពលសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែជះមកលើជាយ៉ាងខ្លាំងនឹងបញ្ហាលំនឹងនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាត្រូវចោទយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងប្រទេសខ្មែរមូលហេតុនេះក្នុងឆ្នាំ1969សម្ដេចទ្រង់ទទួលស្គាល់បរាជ័យនៃនយោបាយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកំហុសដែលយល់ព្រមឲ្យយាកុងតាំងមូលដ្ឋានបូដុយនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅពេលនោះវាកំពុងបញ្ជូនបូដុយបញ្ជូនអាវុធចូលមកច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយទឹកបាក់ទំនប់កាលនោះយាកុងកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរអស់ចំនួន2/3ទៅហើយវាឆ្លៀតពង្រឹងពង្រីកកងកម្លាំងអតីតខ្មែរយាមិញឡើងវិញឡាដូច្នេះខែសីហា1969សម្ដេចទ្រង់បើកសមាជពិសេសមួយរួចក៏សម្រេចចាត់តាំងលោកលន់ណុលជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិកាលនោះមរតកកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយវិបត្តិក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅលើស្មាលោកលន់ណុលទាំងស្រុងលោកខ្វល់សែនខ្វល់ប្រលោកយល់ថាបើអាមេរិកាំងដកថយចេញពីយួនខាងត្បូងតារាជការខ្មែរដេញបូដោយឲ្យថយចេញពីស្រុកខ្មែររបៀបដូចម្តេចទៅធ្វើការចរចាប្រាប់វាឲ្យដកថយចេញឬវាច្បាស់ជាឆ្លើយថាទេយើងប្រើអាវុធកងខេមរៈភូមិន្ទមានតែ 27,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាប្រទេសវៀតណាមខាងជើងរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមខាងត្បូងវិញប្រទេសនេះក៏នឹងคล้ายទៅជាប្រទេសមួយយ៉ាងមាំខាងផ្នែកសង្គ្រាមព្រោះរបបរកស៊ីរបស់វាគឺធ្វើសង្គ្រាមវាធ្វើសង្គ្រាមបន្តបន្តជាមួយបរទេសនិងជាមួយពួកយួនគ្នាវាគ្មានស្រាកស្រានតទៅអនាគតវាមុខជាឆ្លៀតបន្តសង្គ្រាមដើម្បីពង្រីកទឹកដីរបស់វាបន្ថែមទៀតព្រោះប្រទេសវៀតណាមមានទំហំក្រឡាផ្ទៃចំនួន330,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺធំជាងស្រុកខ្មែរជិតដល់ទៅ2ដងមានចម្ងាយពីខាងជើងទៅខាងត្បូងប្រវែង2000គីឡូម៉ែត្រក្នុងឆ្នាំ1969វៀតណាមទាំងពីរមានប្រជាជនចំនួន38,000,000,200,000នៅខាងជើង18,000,000នៅខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមសម្បូរទៅដោយព្រៃភ្នំឥតប្រយោជន៍គ្របដណ្ដប់ 80% នៃផ្ទៃក្រឡាទាំងមូលស្មើនឹង260,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅសល់តែ 20% គឺ66,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុណ្ណោះដែលជាដីអាចរស់នៅបានស្ថានភាពប្រជាជនយួនមានចំនួន600,000នាក់ក្នុងផ្ទៃដី1គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ប្រជាជនវៀតណាមមានយ៉ាងច្រើននៅលើផ្ទៃដីដ៏ចង្អៀតចង្អល់បែបនេះនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាទម្ងន់មួយដ៏ធ្ងន់ឥតគណនាដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាព្រោះយើងមិនអាចបិទបាំងព្រំប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរដែលគ្មានរបាំងធម្មជាតិជួយការពារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានទេសត្វថ្ងៃនេះយួនចេះតែវៀតទីចូលមកតាំងនៅលើដីខ្មែរដែលទំនេរជាហូហែក្នុងឆ្នាំ1969យួនបានចូលមកតាំងទីលំនៅតាមច្បាប់មានចំនួន50ម៉ឺននាក់ក្នុងចំណោមខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីចំនួន7លាននាក់បើសប្តាហ៍ថ្ងៃបូដោយនឹងរះយួនកំពុងលោបលួចចូលបន្តមកទៀតនោះដូច្នេះខ្មែរយើងពិបាកសន្និដ្ឋានណាស់ចំពោះផលវិបាកផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលប្រទេសខ្មែរនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះនៅពេលអនាគតខាងមុខជាពិសេសអនិកជនជាតិយួនមានចំណងខាងផ្លូវចិត្តនិងនយោបាយជាមួយមាតុប្រទេសដើមរបស់វាជានិច្ចលោកលន់នុលយល់ទៀតថាការរួមគ្នាឡើងវិញនៃប្រទេសយួនជាមហន្តរាយឥតអ្វីប្រកែកបានចំពោះភពវាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រាមមុខតែនឹងផ្ទុះរវាងខ្មែរនិងយួនមិនងាយជៀសវាងផុតឡើយលោកលន់នុលហ៊ានអះអាងទទួលស្គាល់ថាជនជាតិយួនដែលមានសង្គ្រាមជាប់ៗមកដូច្នេះយ៉ាងឲ្យវាមានចរិតរឹងប៉ឹងចេះអត់ធ្មត់នៅការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរីឯខាងយោធាវាមានធម្មពលខ្លាំងពូកែមានការពិសោធន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមថែមទាំងមានគុណសម្បត្តិខាងផ្លូវបញ្ញាជាពិសេសខាងផ្លូវកលបិចដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយួនទៅអនាគតផ្នែកយោធាអាចពូកែក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំងឡាយនៅជ្រោយឥណ្ឌូចិននិងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមិនខានក្នុងឆ្នាំ1970បូដោយមានចំនួន200000នាក់តាំងមូលដ្ឋានពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាចំណែកកងខេមរៈភូមិន្ទវិញមានតែ27000នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺមានចំនួនតិចជាងយួនបូដោយដល់ទៅជាង7ដងនេះមាននិយាយដល់ចំនួននិងគុណភាពនៃអាវុធយុទ្ធភណ្ឌផងលលនលយល់ដូច្នេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្ដេចសៀនុបែរជារត់ចោលតំណែងរត់ចោលមាតុភូមិរត់ចោលរាជខ្មែរយករួចខ្លួនហើយទម្លាក់អាមេរិកនេះទៅលើលោកទៅវិញលលនលគ្មានគំនិតក្បត់សម្ដេចសៀនុទេប៉ុន្តែលោកត្រូវតែទទួលថ្មបាក់នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិទើបជំរុញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970វេលាម៉ោង1រសៀលនោះឡើងប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់កាលនោះប្រៀបដូចជាយើងធ្វេសប្រហែសបណ្ដោយឲ្យទឹកចំនួនជន់ដិចដល់ដំបូលផ្ទះទៅហើយទើបប្រវេប្រវាររោគទីជំរកក៏คล้ายទៅជាលិចលង់វិនាសអន្តរាយដល់ភាពអស់សង្ឃឹមរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះម្យ៉ាងវិញទៀតខ្មែរយើងអភ័ព្វណាស់មើលចុះលោកលន់នុលឡើងជាប្រមុខរដ្ឋគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋខ្មែរមិនបានបម្រើប្រទេសឲ្យបានពេញលេញទេព្រោះលោកមានរោគាពាធធ្ងន់ដាបណាស់ទៅហើយពេលនោះលោកដូចជាអ្នកកាន់អំណាចអាទិត្យទៀតដែរលោកមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគួរឲ្យកត់សម្គាល់នរណាចង់ចោទលោកថាដូចម្ដេចក៏លោកគ្មានឆ្លើយតបទេលោកបានសល់ទុកកិត្តិយសរបស់លោកផ្ញើក្នុងដៃរាជខ្មែរដែលចេះគិតពិចារណាចេះប្រៀបធៀបឲ្យឆ្លើយជំនួសទៅចុះថ្ងៃទី18មីនា1970កន្លងផុតទៅពេលណាលោកសេនាប្រមុខលន់នុលជួបលោកសឹងអុកថាញ់លោកតែងតែពោលដំអួញថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់គួរឲ្យស្ដាយណាស់មានគួរឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដោយចៃដន្យយ៉ាងនេះទេនាំឲ្យលោកចាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកជាអ្នកដណ្ដើមអំណាចពីស្ដេចសៀនុតាំងពីដើមទីមកលោកគោរពនិងស្មោះត្រង់ចំពោះសម្ដេចអស់ពីដួងចិត្តលោកគ្មាននឹកនាក្បត់ឬដណ្ដើមអំណាចពីព្រះអង្គតែសោះចុះបើព្រះអង្គរត់ចោលតំណែងរត់ចោលកូនកូនទៅហើយតើឲ្យធ្វើដូចម្តេចទៅដូច្នេះវាសនាជំរុញគិតមិនផុតលោកត្រូវតែផ្សងព្រេងជាចុងក្រោយបងអស់ត្រូវតែលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជាតិក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្មែរកំពុងឆ្លងកាត់ភ្នក់សង្គ្រាមលោកសេនាប្រមុខលន់នុលយល់ច្បាស់ណាស់ថាគឺយួនហាណូយទេដែលឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្ជាឲ្យបូដោយវាយកំទេចសម្រាប់ខ្មែរព្រោះវាមានតែផែនការព្រៀងទុកជាស្រេចត្រូវតែក្រឡៃមុខប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសម្ដេចសៀនុទេ ដូច្នេះគ្រប់គ្រប់សន្ទរកថារបស់លោកលោកតែងតែដាស់តឿនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថា
យើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅគ្រោះថ្នាក់នៃពួកថ្មិលបើពេលណាពួកវាទទួលជ័យជំនះវានឹងបដូរមុខកម្ពុជាទៅតាមមនោគមវិជ្ជារបស់វាវានឹងកសាងកម្ពុជាថ្មីលើគំនូរផេះគំនូរឆ្អឹងនៃរាជខ្មែរជាមិនខាន
តើយោបល់ពាក្យដំបូន្មានរបស់លោកត្រូវឬទេនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់សម្ដេចសៀនុឲ្យយល់នៅភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមពិតប្រាកដក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងផ្ទុះឡើងដូច្នេះក្រោយថ្ងៃ18មីនា1970ព្រះមហាក្សត្រយានីនិងរដ្ឋសភាខ្មែរក៏បានចាត់តំណាងពីររូបគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្តុលជាតំណាងព្រះរាជវាំងលោកយ៉ែមសំបូជាតំណាងខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅកល់សម្ដេចសៀនុនៅទីក្រុងប៉ារីគឺសូមសម្ដេចសំណាក់នៅប្រទេសបារាំងសម្រាប់ព្រះកាយគង់នៅស្ងៀមសិនចុះទម្រាំកូនកូនរៀបចំចាត់ចែងស្ថានភាពឲ្យបានរៀបរយស្រួលបួលសិនកូនកូននឹងសូមយាងសម្ដេចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឋានៈជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដដែលវិញប៉ុន្តែសម្ដេចសៀនុចាចេះក៏បដិសេធចោលសេចក្តីសុំនេះទាំងស្រុងដោយមិនព្រមជួបតំណាងទាំងពីររូបនោះឡើយរួចប្រកាសតម្កល់ទុកថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងសភាក្បត់ជាតិក្បត់រាជបល្ល័ង្កទៅវិញកាលនោះអតីតសហភាពសូវៀតបានថ្វាយយោបល់សូមកុំឲ្យសម្ដេចយាងទៅកាន់ស្រុកចិនឡើយអតីតសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនៅថ្ងៃទី17មេសា1975ជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមស្នេហ៍ការអានសភៅរឿងអង្ការជានរណារបស់លោកយាយទៀងតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមកបន្តនៅជំពូកទី4ទៀតដែលស្ដីពីចិននិងយួនហាណយបើកកលល្បិចបោកសម្ដេចសៀនុចិននិងយួនបើកអង្គប្រជុំមកករណសេប្រជាជនទាំង3នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនចិនយួននិងឡាវគ្រប់គ្រងសម្ដេចនឹងសកម្មភាពបូដោយវាកំតិចខ្មែរលន់ណុលបាទចំពោះពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងអ្នកតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា